фестиваля «Радио Свобода» вы слухаете программу «Культогляд. Субъективный подход до актуальной культуры». У студии Максим Жбанков, а напереди у нас 7 хвилин насыщенного культурного життя. Перший блок у нашем списе подеи узовется «Арт-полет», и это расповед про культурный позитив. Нечаканные сполучения рештка алтацаванного материалу часом выглядят вельми цікаво. Вось и зараз мы отримали книжку вершего ведомого музыки-экспериментатора Сергея Пукста. Книжка зовется «Чужой поветра» и надрукована на обрезках паперы, якая засталася от інших выданий. Усе тэкстыкі друкуюцца не ўпершыню. Спачатку яны склаліся ў невялічкую самвыдатаўскую кніжку, якая паспела стаць сапраўдным рарытэтам. А зараз адбылася, так бы мовіць, афіцыйная прэзентацыя друкаванай версіі. Вершы Пукста – працяг ягоных музычных пошукаў. У гэтых радках лёгка адшукаць спасылкі на рускую абсурдысцкую паэзію пачатку мінулага стагоддзя і адначасова пачуць дзіўную музыку. Гэта словы кампазытара – канструкты сэнсаў. Тэксты Пукста падаюцца самадастатковымі. Яны нічога не ведаюць пра літаратурную моду, ім не надта патрэбны чытач, у іх няшмат паветра, затое хапае аўтарскай позы. Халодны манерызм аўтарскай прамовы нагадвае асабісты дзённік лічыльнай машынкі. І тым не менш, гэтыя гукі па-за межамі сучаснага стану рэчаў нечакана кранаюць і застаюцца ў памяці. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы звычайна разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Сёння размова пра новую стужку Роба Маршала, рэжысэра славутага Чыкага. У свой час Маршал адрадзіў безнадзейна састарэлы, як падавалася жанр пампезнага кінамюзіклу. І вось чарговы танец на той самай пляцоўцы. Кіно завецца «9» і распавядае пра творчую крызу вядомага рэжысэра.
Directing a movie is a very overrated job, we all know it. You just have to say yes and no. What else do you do? Nothing. Maestro, should this be red? Yes. Green? No. More extras? Yes. More lipstick? No. Yes, no. Yes, no. It's directing.
«Девять» выкарыстоўвае сюжэт легендарнай стужкі Феліні «Восем з паловай», але больш нагадвае фільм Франсуа Озона «Восем жанчын», бо ў гэтым кіно не бачна патаемнай псіхалогіі творчага мыслення, але ёсць сем жанчын вакол рэжысэра Кантіні. І кожная мае свой адмысловы сцэнічны выхад і, натуральна, сваю музычную тэму. Спяваюць усе Ніколь Кідман, Пенелёпа Круз і нават Сафі Ларэн. Пераклад драмы творчасці на мову брадвейскага кардэбалету – неудзяшная справа. Стужка Маршала зіхаціць як рэкламны ролік, але ёй не хапае шчырасці і павагі да магіі кіно, якая, дарэчы, ператварае асабісты боль у геніальныя фільмы. Праблема ў тым, што як самастойны прадукт «Девять» відавочна саступае Чыкага, а як рэмейк шэдэўра Феліні вогуле нікому не патрэбны. Не той маштаб, не тая глыбіня. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Гэтым разам узгадаем аўтара галоўнага неафіцыйнага бестселера «Краіны саветаў» 70 гадоў таму сышоў жыцця Міхаіл Булгакаў, той самы, што напісаў «Белую гвардыю», тэатральны раман і, натуральна, «Майстра і Маргарыту». Памятаю, як маці хавала ад мяне блакітныя кніжкі часопіса, дзе ўпершыню друкаваўся раман, а я ўсё роўна чытаў і не мог адарвацца. «Майстра і Маргарыта» былі для савецкага чытача 60-х чымсьці больш істотным за Салжаніцына і братоў Стругацкіх, таму што раман Булгакова ўдала спалучыў несумяшчальнае – сацыяльную крытыку, хрысціянскія каштоўнасці, авантурны раман і ўзнёслую гісторыю кахання. То бок усё тое, чаго страшэнна не хапала самай шчаслівай краіне свету. Булгаков пасмяротна ператварыўся ў зорку маскульту. Калі пачаліся свабодныя часы перабудовы, яго хуценька расцягнулі на поп-песенькі, бясконцыя перавыданні і тэлесерыялы. Аднак часы надыходзяць і сыходзяць, а вось дзіўны раман пра лёс кахання і пазітыў цемры застаецца. Бо за філітоннымі прыгодамі чорта ў сталінскай Маскве Булгаков прыхаваў галоўнае – адчайную веру ў чалавека і безнадзейную адданасць свайму нягеглому лёсу.